CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับในช่วง CSR นะครับ Corporate Responsibility นะครับ Social Responsibility นะครับในเรื่องของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมและผู้บริโภคนะครับก็ทุกครั้งที่ผ่านมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีช่วงนี้ขึ้นมานะครับก็มีทางองค์กรหลายองค์กรนะครับก็เข้าพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยกันอยู่พอสมควรนะครับเอาไว้อีกสักพักนะครับหลังจากที่เราได้ปูพื้นกับทางผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรายการของเราเนี่ยว่าไอตัว CSR เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นี่นะครับก็จะเปิดสายเปิดโอกาสให้กับทางองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาดูแลสังคมดูแลผู้บริโภคเนี่ยกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนผมที่ผมกล่าวกับท่านผู้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับในช่วงที่2นะครับในเรื่องของคำกล่าวของอาจารย์สุเมธตันติเวชกุลนะครับเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับที่ท่านกล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่องคุณธรรมการบริหารงานในงานมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Award ครั้งที่5นะครับจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันธุรกิจสสินนะครับแห่งจุฬานะครับว่านะครับท่านกล่าวว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับจรรยาบรรณเนี่ยนะครับกลายเป็นแฟชั่นที่มีการพูดกันถึงมากที่สุดในยุคนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าชวนสงสัยว่าจริยธรรมในสังคมไทยเป็นอย่างไรในปัจจุบันนะครับและที่ผ่านมาได้เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงทั้งในและต่างประเทศโดยความเป็นจริงแล้วเรื่องการบริหารสิ่งสำคัญอยู่ที่ความดีนะครับไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรอย่างเดียวนะครับก็นี่เป็นคร่าวๆนะครับจุดเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมคอมเมนเตเตอร์ผมอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการจากสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้ามาอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับ
ครับผมอาจารย์ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับคำกล่าวของอาจารย์สุเมธหรือยังครับ
ครับผมก็ได้มีโอกาสอ่านนิดหน่อยครับผม
ครับก็ท่านบอกว่าอาจารย์สุเมธว่าหลักธรรมของนักบริหารที่ดีคือทศพิธราชธรรมนะครับราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ครับ
เนื่องจากพระราชานะครับเป็นนักบริหารสูงสุดโดยประกอบด้วยหลักธรรม10ประการ1การให้2การถือศีล5 3การรู้จักบริจาค4ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดความทุจริตและการคอร์รัปชันเนี่ยเกิดจากกิเลสตัณหาในปัจจุบันที่มีอยู่ทั่วเมืองทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับ 5ต้องมีความอ่อนน้อมนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมี6นะครับมีเจตนาลมที่แรงกล้านะครับ7มีเมตตาไม่โกรธนะครับ8ไม่เบียดเบียนกัน9ต้องอดทนและ10ไม่ยอมทำผิดต่อตัวบทกฎหมายและทำนองครองธรรมนะครับ
ครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่นักธุรกิจนะครับหรือองค์กรธุรกิจเนี่ยต้องทำให้เป็นนิสัยนะครับอาจารย์ฟังคำกล่าวของท่านแล้วเนี่ยนะครับในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับที่จะใช้คุณธรรมทั้ง10ข้อเนี่ยนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรครับอาจารย
์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์สมิทธ์ได้กล่าวปาฐกถาเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวธรรมะที่ทั้งผู้บริหารทั้งผู้ปกครองรัฐหรือว่าทั้งผู้นำในองค์กรต่างๆเนี่ยควรจะน้อมนำมาปฏิบัตินะครับ ทีนี้ในการวิเคราะห์ข้อธรรมในส่วนที่เป็นทศพิธราชธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันหมายถึงเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็มักจะเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยึดตัวทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรมของผู้ปกครองสิบประการเนี่ยนะครับมาเป็นบทบัญญัติในการที่จะดำเนินตามนะครับซึ่งอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยที่อยู่มาได้ด้วยความสงบร่มเย็นเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างประมาณไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเองก็ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ขึ้นครองราชย์นะครับว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องชัดเจนว่าธรรมที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำมาปกครองบ้านเมืองก็คือทศพิธราชธรรมนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนของผู้ปกครองที่เป็นปุถุชนบุคคลธรรมดาหรือเป็นผู้นำในองค์กรเนี่ย จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถจะน้อมนำทศพิธราชธรรมนี้มาปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยก็คงจะสงบสุขกว่านี้เยอะเลยนะครับ ไม่มีปัญหาในคนหมดข้อสงสัยแล้วก็ข้อธรรมที่คุณประดุงศักดิ์ได้อ่านไปแล้ว10ข้อเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตไปในประเด็นที่อาจจะมีคนคิดสงสัยในใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดออกมาดังๆนะครับเวลาที่เราพูดถึงคำว่าคุณธรรมจริยธรร
ม
ศีลธรร
ม
หรือจรรยาบรรณนี่นะครับมันมีความหมายต่างกันยังไงเพราะเวลาที่เรามาเรียก
ว่ามันใกล้เคียงกันเหลือเกินใช่ไหม
ครับเวลาเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมเรามักจะพูดถึงคำว่าจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเสม
อ
เอ๊ะเราพูดคำเดียวไม่พอเลยแล้วทำไมเราต้องมีคำแยกต่างหากจากกันอย่างนี
้
ก็แสดงว่ามันต้องมีความหมายแตกต่างกันสิถึงจะมีคำเรียกที่แตกต่างกันไป
คร
ับจากที่งานวิจัยที่ผมได้มีโอกาสทำเกี่ยวกับเรื่อง CSR เนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาส่วนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นเพเดิมในเรื่องของความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมเนี่ยรากฐานล่างสุดเลยที่ต้องมีในเรื่องของการทำ CSR ที่มาจากข้างในเนี่ยที่มาจากจิตสำนึกภายในเนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐานนะครับคุณธรรมถ้าเทียบกับคำภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆมันตรงกับคำว่า virtue นะครับ
virtue
มากกว่าคำว่า morality นะครับ morality ในภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นศีลธรรมมากกว่านะครับความหมายของคุณธรรมเนี่ยมันหมายถึงสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจนะครับ
อ
ันนี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้งเรื่องกายวาจาใจเลยนะครับเป็นสภาพคุณงามความดีนะที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราไปเทียบกับคำว่าศีลธรรมมันจะมีความหมายครอบคลุมกว่าเพราะศีลธรรมเนี่ยหมายถึงเฉพาะหลักความประพฤติที่ดีงามทางกายและวาจานะครับ
ยังไม่มีใจ
ยังไม่มีจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากรอบของศีลธรรมที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อสังคมเนี่ยแต่ใจเขาอาจจะยังไม่คล้อยตามนะครับอาจจะอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นคนอาจจะมีศีลธรรมนะครับแต่ว่าคุณธรรมอาจจะยังไม่มีเพราะว่าสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติในจิตใจยังไม่ปรากฏนะครับทีนี้พอมาถึงคำว่าจริยธรรมนะครับซึ่งมันตรงกับภาษาอังกฤษว่าเอธิกเนี่ยความหมายของคำว่าจริยธรรมในปัจจุบันที่พัฒนามาจากแนวคิดตะวันตกเนี่ยมันแปลว่าหลักความประพฤติอันเป็นที่ตกลงยอมรับโดยกลุ่มคนส่วนใหญ
่
หรือในสังคมหนึ่งว่าดีงามนะครับก็หมายความว่าถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งก็ไม่รู้มาตรฐานสังคมทุกวันนี้มันตกต่ำไปขนาดไหนนะครับตกลงกันว่าไอ้สิ่งนี้มันดีนะครับก็แสดงว่ามีจริยธรรมนะครับแต่ว่าความดีงามตามในของคำว่าคุณธรรมและศีลธรรมเนี่ยมันเป็นสภาพดีงามจริงแท้โดยธรรมชาตินะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามจารีตหรือวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมได
้
นะครับก็หมายความว่าไอ้ความดีงามในความหมายของคุณธรรมและศีลธรรมเนี่ยมันไม่คล้อยตามไปกับ
จริยธรรม
สิ่งที่สังคมตกลงกันนะครับ
คร
ับงั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นโดยเป็นสภาพดีงามจริงแท้โดยธรรมชาติแล้วก็เป็นสภาพดีงามที่สังคมยอมรับด้วยพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าอาจจะให้ความกระจ่างครับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคำว่าจรรยาบรรณเนี่ยอีกคำหนึ่งเนี่ยจรรยาบรรณเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกับคำว่าจริยธรรมลงไปในระดับรายวิชาชีพรายสาขารายผู้ประกอบการอย่างเช่นคุณพดุงศักดิ์อาจจะอยู่ในวิชาชีพสื่อนะครับเวลาเราพูดถึงจรรยาบรรณของคุณพดุงศักดิ์ก็อาจจะหมายรวมถึงเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นต้น
ครับ
ซึ่งอาจจะมีความหมายที่แคบกว่าเรื่องของจริยธรรมซึ่งเป็น
เรื่องของสังคม
ทั่วไป
รวมครับ
นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างคำว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณ
ครับ
ทีนี้พอเราพูดถึงข้อธรรมที่เมื่อกี้คุณบรรลุศักดิ์ได้ปล่อยหัวเรื่องของทศพิธราชธรรมแล้วเนี่ยผมก็ไปค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายหมวดเลยนะครับที่สามารถจะนำมาประยุกต์ในเรื่อง CSR ได้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างหมวดธรรมหมวดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสังหวัตถุ4
สังหวัตถุ4
นะครับก็จะมีอยู่4ข้อนะครับ4ตัวเลข4ตามหลังเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีธรรมทั้งหมด4ข้อนะครับสังหวัตถุเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคลนะครับส ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงพลเมืองบรรษัทนะครับหรือที่เราเรียกว่า corporate citizen ให้สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างปกติสุขนะครับซึ่งตัวนี้สามารถจะใช้เป็นตัวแบบหรือวิธีการในการดำเนิน CSR ขององค์กรโดยที่มีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับบริบทของสังคมไทยที่มีอุปนิสัยของการสงเคราะห์เกื้อกูลเป็นพื้นฐานเลยนะครับผมอาจจะขออนุญาตเรียนข้อธรรมไปก่อนนะครับถ้าเวลายังอำนวยอยู่นะครับ
ก็ได้สักประมาณสัก5นาทีครับอาจารย์
โอเคครับข้อธรรมในสังขวัตถุ4เนี่ยนะครับข้อแรกประกอบด้วยทานนะครับซึ่งก็ตรงกับข้อธรรมแรกของทศพิธราชธรรมเหมือนกันนะครับทานนี่คือการให้หรือการบริจาคนะครับในสิ่งที่ควรให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้กว่าเรานะครับทั้งในรูปของวัตถุสิ่งของนะครับอย่าไปคิดว่าทานเนี่ยเราจะต้องให้เงินเท่านั้นนะครับเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องของโอกาสทางธุรกิจนะครับเรื่องของการแบ่งปันตลาดหรือการให้อภัยเนี่ยก็เรื่องแต่เป็นทานทั้งนั้นการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ความแนะนำต่างๆก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายของการให้ทานนะ
ครับ
ทีนี้ปรากฏว่าในเรื่องของทานเนี่ยซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเราพูดถึงคำว่าทานมียวาจาอัตถิริยาเป็นข้อธรรมที่โบราณนะครับไม่ร่วมสมัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักของ CSR มีทำมีหลักข้อหนึ่งนะครับที่ตรงกับเรื่องทานที่เขาเรียกว่าเขาเปิดฟิลันโทรปีนะครับซึ่งฟิลันโทรปีในความหมายของภาษาไทยเนี่ยก็หมายถึงการทำบุญเหมือนกันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลการสงเคราะห์คนที่ได้โอกาสกว่าพอเราพูดถึงคำว่าเขาเปิดฟิลันโทรปีปุ๊บเนี่ยคนอาจจะรู้สึกร่วมสมัยมากกว่าแต่จริงๆเราจะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยคือเรื่องเดียวกันนะครับเขาเปิดคอมมูนิเคชันก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งตรงกับสังขวัตถุ4ข้อที่2ก็คือเรื่องของปิยวาจาก็หมายถึงการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์วันนี้คุณมนุษย์ศักดิ์มาจัดรายการแทนที่ผู้บริโภคให้ความรู้และความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังผู้บริโภ
คอ
ันนี้ก็ถือว่ามีเรื่องปิยวาจามีการสื่อสารหรือเรื่องคอมมูนิเคชันที่เป็นสาระข้อเท็จจริงประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็มีความจริงใจนะครับไม่พยายามก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคเป็นต้นนะครับข้อที่3เนี่ยข้อธรรมสังขวัตถุ4เรียกว่าอัตถจริยานะครับก็หมายถึงการเสียสละแรงงานแรงใจและเวลาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับอย่างเช่นการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยในสังคมในโอกาสต่างๆนะครับหรือการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในข้อนี้เอง CSR ก็มีคำว่า community volunteering นะครับซึ่งก็ตรงตัวเป็นเรื่องของอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนนะฮะก็ตรงกับเรื่องของอัตตริยาอย่างที่ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกันมากครับ
ตรงทีเดียวครับ
ครับข้อสุดท้ายนะครับข้อธรรมในสังขวัตถุ4เรียกว่าสมานัตตาสมานัตตานะครับเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั่นแหละครับก็คือเรื่องของ Good Corporate Governance นะครับคือไม่พยายามถือว่าองค์กรตนเป็นใหญ่แต่ว่าพยายามเอาใจใส่ในสุขทุกข์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับเรื่องนี้ก็เป็นหลักของการมีส่วนร่วมขององค์กรนะครับในการดูแลสังคมอย่างสม่ำเสมอเช่นในเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเสมอภาคนะครับมีการบริการลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับโดยไม่ได้เลือกว่าลูกค้านั้นเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในหลักของเรื่องของ Good Governance เนี่ยเราก็จะพบว่ามีข้อหนึ่งที่ตรงกันเลยก็คือข้อที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าEquitable treatment นะครับก็คือการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตรงตัวก็จะเห็นว่าความสอดคล้องลงตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถจะอนุมานได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในเรื่องหลัก CSR ที่เราไปอ้างอิงถึงพวกโมเดลทางด้านตะวันตกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในหลักธรรมะในพุทธศาสนาเราดีๆนี่เอง
ใช่ครับ
อย่างเช่นเรื่องสังขวัตถุ4ที่ผมยกตัวอย่างแล้วเป็นต้นนั้นเป็นไปได้ทีเดียวนะครับที่ว่าองค์กรธุรกิจบ้านเราที่อาจจะเป็นสัญชาติไทยอาจจะไปพิจารณาศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็เอามาปฏิบัติใช้อย่างกรณีของสังขวัตถุ4นี่ก็เป็นต้นแบบตัวแบบที่ดี
ครับครับก็ทางอาจารย์สุเมธนะครับท่านได้กล่าวในตอนท้ายว่าถ้าเกิดว่านักธุรกิจเนี่ยใช้หลัก10ข้อนี้นะครับมาบริหารจัดการรับรองว่าบรรยากาศในการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจิตใจที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ชนิดที่ว่าร่ำรวยจนเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดมีความทุกข์เพราะโดนกิเลสตัณหาเข้าครอบงำเนี่ยตรงนี้เนี่ยองค์กรจะดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับ
คร
ับก็แน่นอนว่านี่คือเป็นความเกี่ยวเนื่องกับหลักศาสนาพุทธอย่างชัดเจน
ครับ
ช่ไหมครับอาจารย์ครับก็สุดท้ายขอให้อาจารย์คอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยหยิบยกพุทธศาสนาเข้าไปบริหารจัดการนะครับ ในองค์กรเนี่ยควรจะเริ่มอย่างไรตรงไหนครับ
จริงๆแล้วเท่าที่ผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบ้านเราหลายท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีความตระหนักในเรื่องของหลักธรรมะพวกนี้แล้วก็พยายามที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเนี่ย
ค
ือต้องเริ่มจากตัวเองก่อนครับคือในองค์กรเนี่ยประกอบด้วยบุคคลหลายส่วนนะครับการที่ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารที่เป็นระดับสูงซึ่งเราเรียกเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยได้มีการนำในการใช้หลักธรรมพวกนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่จะทำให้องค์กรมีความเป็นไปได้ในการที่จะนำเอาหลักธรรม10ข้อนี้มาปฏิบัติใช้อย่างได้ผลสำเร็จนี่เป็นคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำให้ผู้นำองค์กรเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะนำเอาหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไรนะฮะประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะต้องมองว่าน่าจะมีระเบียบบางอย่างซึ่งจริงๆแล้ววันนี้หลายองค์กรก็มีนะครับก็คือจัดเป็นหลักสูตรอบรมหรือว่านำผู้บริหารเนี่ยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนาสัก3วัน5วันครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอย่างรู้ภายในแล้วถึงจะน้อมนำมาสู่การปฏิบัติภายนอกที่เป็นพฤติกรรมซึ่งวันนี้เมื่อกี้เราก็พูดไปตอนต้นว่าคุณธรรมเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตใจก่อน
ครับ
การที่จะใช้ศีลธรรมกำกับอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้เพียงแค่ภายนอกนะครับแล้วข้อหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อแนะนำที่เป็นไปได้ก็คือว่าก็อาจจะเริ่มมีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะธรรมะที่อาจจะไปดั้งฟังพระเทศอย่างเดียวแต่จะเป็นลักษณะของการประยุกต์ธรรมะเพื่อให้อยู่ในภาษาของผู้บริหารที่อาจจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้หรืออย่างรายการที่บริโภคหรือรายการอื่นๆก็อาจจะมีเวลาสักหนึ่งนาทีครึ่งนาทีเพื่อจะนำเกิดธรรมหรือข้อธรรมเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารองค์กรเนี่ยมานำเสนอหรือเผยแพร่ก็ได
้ครับน่าสนใจทีเดียวครับอาจารย์
อันนี้ต้องเป็นการซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะทำให้สังคมส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะพลิกทยอยขึ้นมานำเอาหลักทศพิธธรรมที่อาจารย์สุเมธได้แนะนำเนี่ยมาปฏิบัติหรือน้อมนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ครับผม
ครับ
ครับเอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับอย่างสูงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันอีกครั้งนะครับ
ครับยินดีครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับก็นะครับคอมเมนเตอร์ของเรานะครับก็อาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับก็ได้มาให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องขององค์กรธุรกิจนะครับที่จะนำหลักธรรมต่างๆนะครับเข้าไปบริหารจัดการในองค์กรซึ่งแน่นอนว่าถ้าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีความเอาใจใส่ดูแลในเรื่องผู้บริโภคในเรื่องของสังคมนะครับโดยใช้หลักธรรมเข้าไปจัดเนี่ยนะครับสังคมผู้บริโภคอย่างเราท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับก็มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด